Kā Latgales vēstniecībā Gorss ir aizvadīta vasara? Tas bija laiks, kad kultūras baudītāji varēja tikties klātienē, bet jāteic citus gadus tādā ierastākā situācijā vasara ir bijis Gorā tāds miera periods, un šī te aktīvākā sezona atkal atsākas rudenī, bet šoreiz vasarā jums bija jāsāk šis te darbs.
Jā, tiešām Latgales vēstniecībai Gorss vasara nav tas laiks, kad mēs rīkojam lielus pasākumus. Jā, mums vienmēr pasākumi notiek, bet ne liela mēroga pasākumi. Bet šī sezona, ja to tā vispār varētu saukt, bija absolūts izņēmums, jo mūsu stratēģija bija skaidra un viņa joprojām paliek tāda, kad mums jādara viss iespējamais, lai šajā mājā ne tikai atgrieztos notikumi, bet arī atgrieztos cilvēki. Jo ir pagājis ļoti liels laiks, tiešām ļoti ilgs laiks, kurā mēs vienkārši nedvarējām, nedrīkstējām nākt uz klātienes pasākumiem. Un šis laiks ir atstājis ļoti lielas pēdas, un tas nav tikai Gorss gadījums, to mēs redzam visā Latvijā un ne tikai Latvijā, kāda šī cilvēku vēlme, gatavība un varēšana atgriezties un apmeklēt pasākumus ir ļoti liels izaicinājums mums visiem. Kāds nezin šos nosacījumus, nesaprot, ko nozīmē, kāds QR kods vajadzīgs, kāds sertifikāts vajadzīgs, kāds nav vakcinējies, kāds baidās, un ļoti liela daļa, es domāju, ir arī atradusi. Un, protams, vasarā nebija tas laiks, kad mēs varētu pateikt to vidējo temperatūru, kāda ir bijusi vai nenāk, jo tiešām tas nav mūsu aktīvā sezonas laiks, bet mēs arī šajā laikā bijām ļoti radoši un pateicoties Kultūra kapitāla fonda Kultūra elpas atbalstam, mums tagad ir ārā skatuve, mums ir ārā kinoekrāns un mēs darījām visu, lai cilvēki atgrieztos pie pasākumiem. Mums patiesībā nebija liela problēma pielāgoties. Nebija liela problēmu nodrošināt tādus apstākļus, kādus jānodrošina. Faktiski, es domāju, ka Latgales vēstniecība Gorss ir viena no retajām vietām visā Latvijā, kur visu šos epidemioloģiskos nosacījumus arī visai sliktu saslimstības rādītāja gadījumā mēs varētu ievērot un pasākumi varētu notikt. Bet, diemžēl, mēs esam vieni no ratajiem, kur tas ir iespējams. Tāpēc, nu, protams, ja lietas, tad lietas visas pasākumus. Jo ir gan šīs ieejas, gan visi dezinfekcijas līdzekļi, galu galā arī lielā zāles un arī mazā zāles visai lielā kubatūra, kas nozīmē, ka arī gaisa pietiekamība un arī gaisa kvalitātes mērījumi, ko mēs esam veikuši, ir vienkārši lieliski. Šobrīd es varu lepoties ar to, ka mēs arī kā kolektīvs esam gatavi un arī strādājam un tā mūsu vakcinācijas, jeb QR kodu aptvere tā saucamajiem zaļajiem pasākumiem, tieši cilvēki, kas iesaistīti pasākumu, norisē tehniski un arī organizatoriski, ir 100%. Tikko mums ir bijuši arī skolēnu dziesmu un deju svētki, un kad man vajadzēja iesniegt sarakstu ar tiem darbiniekiem, kuri konkrēti tajā dienā strādā, tad no tiem vairākiem desmitiem diviem bija tikai pārslimošanas sertifikāti un pāriem vakcinācijas. Respektīvi, es varu palepoties ar savu kolektīvu, kuri saprot šo situāciju, un viņi ir vakcinējušies. Bet, nu, protams, ja skatās tā kopumā, iekļaujot visus darbiniekus, tad šī vakcinācijas aptvere varētu būt nedaudz vairāk kā 90%. Mēs esam gatavi, jautājums, vai cilvēki ir gatavi atgriezties gan mūziķu, gan klausītāju piepildītās zālēs.
Un kā jūs varat teikt, pēc šīs vasaras, jāteic, Latgalē skatoties šo te statistiku, ir viss zemākais šis te vakcinācijas temps. Jūs to izjūtat Latgales vēstniecībā Gorss?
Protams, mēs to izjūtam, jo sevišķi asi, jā, ir pasākumi, kur mēs zinām, ka tie pulcēs ne tikai Latgales, bet visas Latvijas radiusā Rīga uz Latgales pusi apmeklētājus, bet tomēr mēs esam izteikti reģionāla koncertzāle. Un redzot zāļu piepildījumu, varam teikt tā, nu tie 30% vairāk nedaudz vakcinācijas procents Latgales reģionā ir apmēram tas apjoms, kurš vairākos koncertos ir arī sastopams pie mums, ka tu ienāc un tu zini, ka parasti ir bijis daudz biļetes ir izpārdotas un šoreiz tu redzi, ka biļetes vienkārši nav izpārdotas. Tu redzi, ka ir ļoti daudz tukšas vietas un, protams, mēs iekšēji meklējam iemeslus, kāpēc gan mūsu mārketinga, gan komunikācijas aktivitātēs, gan programmā, gan arī apstākļos kopumā. Un tad mēs vienā brīdī saprotam, ja mēs sareizinām šo cilvēku skaitu, kas ir atnākuši uz konkrētu pasākumu ar skaitli 3, tad nu, mēs esam atpakaļ tajā īstajā situācijā, kāda ir bijusi līdz šim. Tāpēc šobrīd, kā es arī teicu iepriekš, tas mūsu lielais uzdevums, neskatoties ne uz ko, atrast piemērotus, kvalitatīvus, interesantus notikumus, ko piedāvāt, lai cilvēki atgriežas. Un daudziem šis ir atgriešanās laiks. Tas ir ļoti aizkustinoši, ka tu redzi, ka cilvēks jau mūsu pastāvīgi apmeklētāji atgriežas uz otro notikumu, trešo koncerts vai teātri izrāde. Bet šis ir tāds atkal nu, savā ziņā sākums no gandrīz nulles punkta, kā 13. Gadā, kad sākām strādāt.
Sarunas sākumā minējāt, ka no sākuma bija cilvēkiem šis te jautājums, kā viņi drīkst apmeklēt šos te pasākumus par šiem te QR kodiem, vai šobrīd cilvēki jau ir sapratuši, kā viņi var apmeklēt šos te pasākumus, kādi ir šie te nosacījumi?
Nu, kā kurš tie, kas nāk regulāri, tie, protams, jau ir sapratuši, kā tas notiek, kādam varbūt ir jāskaidro, un pārpratumi ir par to, ka nav paņemta, piemēram, personu apliecinošie dokumenti, ka cilvēki uzskata, ka varbūt viņiem pietiks ar testu, kas tagad ir izplatīta, piemēram, izglītības iestādēs, kur nav šis aktīvais QR kods iedots. Un kad mēs skaidrojam šos jautājumus, tad ir ļoti bēdīgi, kad mums saka, jā, bet es biju tajā un tajā vietā, un tur viss bija kārtībā. Un kāpēc jūs gorā mums prasat personalizēt vietu gadījumos, kad, piemēram, ir arī ģimenes zona, jo nu, tur un tur nekādas distances un neko nevajag ievērot. Kāpēc jūs izdomājat?
Kad ir atšķirīgas pieejas.
Un šajā mirklī, protams, nevis atšķirīgas pieejas, bet ir vienkārši, mums ir godprātīga pieeja, bet ir daži pasākumu rīkotāji un kultūras norises vietas, kurām ir pieeja mums uzspļaut. Un manuprāt, ka būtu īstenībā vienā brīdī jārīko drīzāk akcija, lai cilvēki atgrieztos kultūras norisēs, un tāpat laikā būtu noteikti nepieciešama akcija, kur cilvēkiem pasaka, ja jūs redzat ABC, kas notiek pasākumā, tad ziniet, ka šī pasākuma rīkotājiem ir nospļauties par jūsu veselību un drošību. Nu, bet diemžēl tā ir, bet, nu, protams, ir arī situācijas, kad kādam neiet tas QR kods, un tas ir kaut kādas sistēmas kļūmes, un diemžēl šādos gadījumos mēs redzam, ka ir beigts cilvēkam tas vakcinācijas kurs, un pēc visas loģikas viņam vajadzētu būt aktīvam šim QR kodam, un viņa nav. Un joprojām ir cilvēki, kas nezina, kā šos QR kodus var iegūt. Diemžēl. Tad mēs arī esam tie, kas stāsta, tur ņemiet savu internetu banku. Un tas ir milzīgs arī sloks mums, kā pasākuma norises vietām to skaidrot, jo tas jau nekādu baudu nerada. Jā. Mēs zinām, ka agrāk mēs drīzāk varējām parunāties ar cilvēkiem, kā viņš jūtas, no kurienes viņš ir atbraucis, kā viņam patīk. Un šobrīd tā vietā mēs bieži vien runājam par tādām nepārāk patīkamām Covid lietām.
Cik stabili jūtaties finansiāli ir uzsvērts jau iepriekš, lai kultūra izrāptos no šīs krīzes, ir nepieciešamas papildu investīcijas. Vai šīs te investīcijas no vietējās pašvaldības vai no valsts ir gūtas šai laikā, lai varētu pilnvērtīgāk strādāt?
Nu, es varētu teikt, ka mēs jūtamies tikpat stabili kā pagājušajā gadā. Tas nozīmē slikti, jo tādas lielas noteiktības sajūtas nav. Jā, mums pagājušajā gadā, lai cik arī grūti nācās, bet kultūras ministrija meklē veidus, kā atbalstīt reģionālās koncertzāles, saprotot, ka šīs nav tikai koncertzāles, tie ir milzīgi infrastruktūras objekti, augstsvērtīgi un kvalitatīvi, un Rēzeknes gadījumā tie 26 miljoni eiro, kas tika izlietoti šādas ēkas izveidošanai. Un šīs reģionālās koncertzāles bija veidotas kā nacionālas nozīmes reģionālie centri. Es gribētu uzsvērt nacionālas nozīmes. Šīs nav pilsētu koncertzāles, bet nu, lielā mērā arī šīs gads mēs esam palikuši uz pilsētas pleciem. Pilsēta mums šajā gadā bija spiesta arī samazināt dotācijas apmēru, un šogad, protams, tas bija nu, daudz maz vēl tāds izaicinājums, bet saprotot, ka mēs kādu laiku nestrādājām, bet šajā laikā arī cilvēki ir bijuši. Un mūsu uzstādījums bija vienmēr tāds, ka cilvēki neatrodas darbā, bet mēs strādājam. Mēs esam gan pārkārtojuši izstādes, gan organizējuši digitālos pasākumus, un Boņuks ir bijis savādāks nekā citus gadus. Mēs esam attīstījuši digitālo konferenču piedāvājumu, rakstījuši projektus un mēģinājuši piesaistīt adajieb kādus līdzekļus, es atvainojos par žargonu. Bet no finansiālā ziņā mēs saprotam, ka mēs varam cerēt lielā mērā tikai paši uz sevi. Un brīdī, kad acīm redzot, bet es nerunāju šobrīd par kultūras nozari, brīdī, kad tīri politiski savas nozares būs dabūjušas nepieciešamo naudas līdzekļu apjomu un apgūšas šos līdzekļus, vairāk vai mazāk vajadzīgās būvniecībās vai kā, tad varbūt, ja kaut kas atliks mums pāri, tad arī atliks, jā. Bet nu šobrīd, jā, šobrīd tā ir pilsētas rūpe, un kas ir ļoti labi, ka, protams, Valsts kultūra kapitāla fonda, bet projekta konkursā es gribu uzsvērt, kaut kur pavīt šīs runas, kad reģionālām koncertzālēm tāpat visu laiku valsts kaut ko uztur. Nu, nav gluži tāpat, ir šie projekta konkursi un manis iepriekš minētā kultūra elpa, kas ļāva mums attīstīt iespēju cilvēkiem piedāvāt pasākumus ārpus telpām, ja nevar telpās. Tad tas bija ļoti liels atspaids un arī, protams, profesionālās mākslas pieejamība reģionos, tāpat kā iepriekšējos gadus, kas ir ļoti labi. Mēs šobrīd skatāmies vēl uz iespēju atrast kompromisu un nu, runāt par nu, it kā nepopulāru, bet ļoti aktuālu mums tēmu, kā mēs varam ļoti gudrā veidā samazināt pasākumu apjomu lielajā zālē, saprotot, ka nu, tuvāko gadu mēs tomēr redzam, ka arī populārās mūzikas žanrā mēs nerunājam par akadēmisko, par profesionālo sadaļu, ja, kur varbūt cilvēku ieinteresētība nevar būt tik liela, ja, bet pat populārās mūzikas žanrā mēs jaušam, ka pasākumu rīkotājiem ir grūtības piepildīt zāli, tad mēs šobrīd plānojam, kā būtu, ja mēs varētu zāli sadalīt divās daļās. Gan arī mums perspektīvē, es to skatoties, kā strādāt, gan arī domājot par pasākumu rīkotājiem. Bet šis laiks jebkurā gadījumā ir ļoti interesants. Katrā krīzē mēs varam, protams, raudāt, bet katra krīze ir zināma iespēja. Mēs šo drīzāk uztvērām kā iespēju. Mēs esam pateicīgi pilsētai un arī kultūras ministrijai Valsts kultūra kapitāla fondam par to, cik viņi varēja, tik spēja mums palīdzēt pagājušajā gadā, un mēs ceram, ka vēl šogad arī paspēs mums palīdzēt. Es teiktu, mēs turamies šobrīd visai braši, bet finansiāli mums ir ļoti grūti.
Vai šī situācija atsaucas kaut kā arī uz biļešu cenām pasākumiem?
Šis ir ļoti sāpīgs jautājums, un mums jau ir, un mums vēl būs arī savā starpā kolēģiem ļoti smagas sarunas, ne tikai par biļetēm runājot, bet par, arī par to, kādas varbūt telpu nomas maksas, jo vienā brīdī vai Gors vai kāds cits, kad ir pasākuma rīkotājs, viņiem šīs izmaksas pieaug jau ņemot vērā nodokļu izmaiņas. Un ja vēl valdība pildīs savus solījumus un paaugstinās minimālo algu, bet, protams, uz pašvaldību, uz privātu un arī tādu uzņēmumu, kā mēs pleciem, tad tas neizbēgami liek paaugstināt biļešu cenas. Arī šie komunālie maksājumi, tas, kas ir skaidrs, ka kādas apkuras cenas mums tūlīt būs visiem un elektrības cenas. Tad otrajā pusē mums ir cilvēks, kuram arī vairāk līdzekļu nekļūst patiesībā. Un tu nevari likt to biļešu cenu debesīs, saprotot, ka cilvēks neatnāk vēl, jo vairāk, ka gan tas cilvēku daudzums, kuri šobrīd var apmeklēt, pasākums mums Latvijā nav liels.
Par pasākumu programmu, kā ir šobrīd veidojot programmu, vai tā sastāv no tiem pasākumiem, kas ir pārlikti, vai kaut kas vispār tiek atcelts, jo šobrīd, ņemot vērā šos te nosacījums, pasākumu organizatoriem nav tie izdevīgi, vai veidojas nu, pilnīgi kaut kādas jaunas programmas?
Vērtējot programmu, mēs redzam, ka mūsu programmā ir daži pārcelti pasākumi. Lielākoties pasākumi tika atcelti, jo bija Valsts kultūra kapitāla fonda iespēja veikt šo biļešu naudas atgriešanu, ko vairāk pasākumu rīkotāji ir izmantojuši, tad mēģina sludināt jaunus koncertus. Ir daži pasākumi, kas tiešām ir pārcelti, bet tāpat laikā ļoti ir vairāki pasākumi, kur mums tomēr nāk kā jaunie. Un teiksim, pat arī Čehijas Simfoniskā orķestra koncerts, starp citu brīnišķīgs koncerts, kas pie mums ir bijis, nu pat, tas bija jauns pasākums. Tūlīt pie mums būs Nacionālā opera un balets ar baleta izrādi, arī dzen jauns pasākums. To pārcelto pasākumu nav nemaz tik daudz. Un mums, protams, ļoti gribās, lai pasākumi labāk notiktu, neskatoties uz to, cik daudz ir cilvēku zālē, bet pasākumiem ir jānotiek, jo katra pasākuma atcelšana un visas šīs peripēties ar naudas atgriešanām, atmaksām ir tik sarežģītas un cilvēki tik ļoti to jūtīgi uztver un mēs to, diemžēl, nevaram ietekmēt. Jā, mums ir vairāk pasākumi mūsu programmā un mēs jau, atļaušos teikt, oktobrī visus sirsnīgi gaidām oktobra 20. Datumos mūsu starptautiskajā ēdļu mūzikas festivālā organizē. Un tur gan būs viens pārcelts pasākums bērnu, jauniešu ģimeņu izrāde. Man stāvs bija Ķiršakoks ar mūsu pašu Rēzeknes jauniešiem un Gundaru Aboliņu, un, protams, ar Ievetu Apkalnu, kas, jā, tas ir tāds ļoti ilgi gaidīt atkal tikšanās, jo, diemžēl, pagājuši, kad tas nevarēja būt.
Par šiem te radošajiem plāniem, kā jūs kopumā plānojat skatāties, vai šie te plāni ir tā tuvākam brīdim, posmam, vai tomēr tā tālejošāk raugāties, vai šobrīd par šo te vārdu tālējoši,
ja šo jautājumu uzdotu manai kolēģei, kas atbild par pasākumu programmu Gors mākslinieciskās daļas vadītāja Ilonai Rupainai, tad viņa atvērtu savu piezīmi blociņu un ļoti nopūstos, jo tur vairs, manuprāt, nekas netiek rakstīts ar pildspalvu, viss tiek rakstīts ar zīmuli, lai viegli varētu pārremigrēt, neskatoties uz mūsu visām citām programmām. Nē, mēs neko nevaram ļoti ilgtermiņā plānot, bet mums ir jāplāno ilgtermiņā tāpat laikā. Un šos pasākumus mēs Tos, ko mēs piedāvājam ar zināmu piesardzību un pārliecību, ka pasākumi varēs notikt. Tieši tāpēc mēs lielākoties izvēlamies šos zaļā režīma pasākumus, jo nu, tā kā ir pamats domāt, ka šie zaļie QR kodi varbūt netiks atcelti un pasākumi varēs notikt. Bet mūsu lielais notikums, kas mums ir gaidāms jau pēc 2 gadiem un pēdējais brīdis gatavošanās jau var teikt, ir sākusies, ir Latgales vēstniecības Gors Latvijā jaunizbūvētās reģionālās koncertu zāles 10 gadu jubilēja. Tagad tas laiks skrien tik ļoti ātri, un jā, un tur vēl mūsu visi radošie spēki ir jāliek kopā, bet tāpat laikā tiešām var uzteikt mūsu māksliniekus arī Latvijā, kuri šajā laikā izmanto visas iespējas, nevis čingstēt, bet kaut ko radīt. Un tāda sajūta, ka ir tik daudz saradīts, sakomponēts, kā to visu vajadzēs kaut kur izrādīt. Nu, dodies, lai visiem pietiek spēka, lai pietiktu visiem arī dzen apmeklētāju un klausītāju.
Paldies, lai pietiek spēka, paldies par sarunu un lai piepildās arī šie tālajošie plāni.